Вітаю всіх, хто з нами на хвилі Радіо Марія. З вами ведуча Ольга Галаненко. І це програма «Мистецька вітальня». Ми працюємо у прямому ефірі і протягом наступної години ми поговоримо про українську дитячу книжку. Такою, якою її бачить наш гість – письменник Олександр Дерманський. Якщо у вас є діти, особливо якщо вони шкільного віку, ви обов'язково стикалися з його книжками, адже чимало з них рекомендовані для читання Міністерством освіти України, а деякі увійшли навіть до шкільної програми. В арсеналі письменника 25 книжок, 3 аудіокниги та 2 інтерактивні книжки для дітей. «Крамничка тітоньки Мальви», «Володар Макуци» або «Пригоди вужа Ониська», «Чудове чудовисько», «Маляка принцеса драконії», «Бабуся оголошує війну», «Король буків» або «Таємниця смарагдової книги». Уже самі назви цих книг можуть зацікавити маленьких читачів, що вже й говорити про яскравий світ пригод, який відкривається перед ними вже з першої сторінки. Олександр, вітаю вас.
Добрий день.
У моїй власній бібліотеці, верніше, у бібліотеці моєї 9-літньої доньки, я сьогодні зранку підрахувала, є 4 ваші книжки.
Вам є куди рости?
Добре. І ви там зазначаєте себе як Сашко Дерманський. Чому саме Сашко, а не Олександр? Так більш офіційно.
Ну так, Олександр офіційно і всі, хто мене любить, ніколи не називають мене Олександром, а кажуть якось інакше. Сашко – це по-дитячому. Мої читачі – це мої друзі. І друзі теж ніколи б не називали мене повним ім'ям. Тому, здається, у 2006 році, перед тим, як мала з'явитися у світ моя третя книжка «Чудове чудовисько», ми порадилися з видавцем і вирішили підписати її саме Сашко Дерманський, бо перші дві книжки були все ж таки написані Олександром, а далі
так,
почав писати Сашко.
А потім ми зрозуміли, що рамки – це не для вас, так?
Ну, якось. Я взагалі не дуже люблю офіціозу всілякого і там таких якихось аж надто серйозних дорослих речей, хоча від них теж в житті нікуди не подінуся.
Ви знаєте, деякі чоловіки бояться цього, скажімо, так виглядати десь по-дитячому для інших, так? Ви, це не секрет, вам 43 роки, чоловік, який пише для дітей. Зазвичай ми виховання дітей пов'язуємо із якимось таким жіночими обов'язками переважно, так? Ви цього не боїтеся. Як ви прийшли до того, що ви стали писати саме для дітей?
Скільки себе пам'ятаю, я любив дітей. Завжди. Коли сам був ще дитиною, я все одно любив малесеньких дітей вже тоді. І коли в моєму житті настав час певних пошуків, якихось змін, і я вперше подумав про те, що я міг би спробувати бути письменником, щось писати, і не просто щось, а щось гарне, що було б цікаве іншим людям, то я чомусь в першу чергу подумав, що цими людьми мають бути діти. І я спробував написати спочатку маленькі віршики, їх опублікували.
Скільки вам було тоді?
Мабуть, 24. Це сталося якраз незадовго до того, як мала з'явитися в мене донечка. Зараз їй 18.
І, мабуть, це послужило поштовхом, так?
Ну, певною мірою. Певною мірою, якщо бути зовсім відвертим, то я шукав собі якусь додаткову до основної роботи.
А основна ваша робота була викладання?
Я викладав в технікумі. От,
і який предмет? Українську мову,
так. І подумав, що я спробую написати щось для дітей, і може це будуть друкувати. І таким чином я намагатимусь ще якось поповнити сімейний бюджет. Ну, власне,
і це був ваш перший
письменницький
досвід, так?
Ні, до того я писав вже щось, це була лірика доросла, якісь там вірші, мабуть, не дуже, не дуже вправні, так часто буває, так, студентські роки. Хоча щось пробував і в школі писати, але це були такі, знаєте, поодинокі спроби і нічого серйозного, і ніяких мрій про те, що, може, я стану письменником, навіть і близько не було, бо я не уявляв собі, що письменником можна бути, в принципі.
Що така професія існує?
Ну, я знав, що є люди, які пишуть книжки, тому що я дуже любив читати і читав багато. Але книжка для мене була чимось настільки казковим, особливим і надзвичайним, що я не міг припустити, що я міг би бути одним із творців чогось подібного.
І зараз, як я сказала, у вас в арсеналі 25 книжок, це дуже-дуже багато, як на мене, так, ще все попереду, але тим не менше вже якась є певна дуже велика кількість книжок. І я також знаю, що ви були одним зі сценаристів кінофільму, на жаль, не пам'ятаю, як
«Сторожова
застава», так? І це вже більше така доросла, так, тематика.
Це кіно для сімейного перегляду, тобто доступне і дітям. Ну, власне, цей фільм писався за мотивами книжки Володимира Рудківського «Сторожова застава», і це дитяча книжка. Не, ну, я б сказав, для середніх школярів, так? Тобто не для молодшої школи, але й не для підлітків. Хоча гарні книжки можна читати всім.
Чи доводилось вам спостерігати якесь скептичне ставлення ваших знайомих, які, можливо, більше асоціюють так чоловіка із дорослим саме письменником? Як ви ставитесь до цього? Це взагалі для вас важливо чи ні?
Ну, знаєте, ні. Серед моїх знайомих я не пригадую якоїсь такої реакції, що це не справа для дорослого чоловіка. Але, в принципі, до дитячої літератури чомусь в суспільстві нашому таке якесь трошечки зверхнє ставлення і літератури. Ну, не знаю. Дуже часто не вважається літературою, а чимось таким напівлітературою. Ну, що й казати, я ось нещодавно дізнався, що, скажімо, найбільша премія в галузі літератури, дорослої літератури, це Шевченківська премія, а в галузі дитячої літератури це премія імені Лесі Українки. Просто ставлення держави навіть, я кажу про розміри. Ну, це такі, знаєте, речі, можливо, про які не повинен говорити письменник, бо багато хто думає, що письменник насамперед має дбати про духовне, про свою жертовність в літературі.
Ну, мабуть, просто би дбав, якби не було творити, жінки ще і дітей.
Творити так, і тут писати, але я вважаю, що кожен має отримувати винагороду за свою працю. А література – це теж праця.
Скажіть, ви шукали додатковий заробіток, так? Нібито, якби перший такий посил був таким, ну, дещо прагматичним, так? Хоча це стало
так,
для
так,
вас
так,
вашою
віддушиною. Так, так, як може це так, не прикро так комусь чути, але насправді це так було.
Так, насправді,
і
до чого ви прийшли? Що для вас стало
так,
письменництвом? Це ваше стало вже основний зараз вид заняття? Це ваша
так,
основна,
так,
от душа ваша там знаходиться? Чи все-таки у викладі?
Ні, ні, звісно. Я дуже щасливий, що так сталося, бо я справді знайшов справу, яка мені до душі, яка моя, яку я прийняв от повністю. І, ну, я люблю це. Мені це цікаво, я хочу це робити. Бо може скластись враження, що ми тут зараз говоримо про гроші. Та про гроші я дуже люблю бачити своїх читачів. Я з ними постійно зустрічаюся, дуже багато. І в Києві.
Яким чином? Ви їздите до шкіл, так? До вас запрошують?
Так, постійно запрошують до шкіл. Це запрошують вчителі або бібліотекарі, або батьки до своїх дітей в класи. От. І це відбувається весь час. Я думаю, що за рік у мене не менше сотні таких зустрічей є.
Розкажіть трішки про ваше дитинство. Звідки ви родом, хто ваші батьки? І, можливо, чи були там елементи того, що зараз є вашою цією віддушиною, цією професією письменницькою? Хто вас спонукав?
Родом я з Київської області. Коли я народився, то ми жили у селі Гайворон. Це Володарський район, неподалік Білої церкви.
До речі, один з перших ваших псевдонімів – це Володарський, так?
Ну,
чи Володарський?
Я би сказав, що псевдоніми ці, там їх було кілька, вони були такі собі дуже локальні і, може, кілька разів використовувалися в журналі «Стежка», в якому я працював багато років. Там були мої перші публікації. Через деякий час мене запросили туди працювати. Тож те, що я шукав, додаткову роботу, я знайшов. І часом в одному числі «Стежки» було там 3-4, а то іноді більше моїх якихось віршиків, казочок. Ну і на кожній сторінці одне й те саме прізвище. Якось не дуже гарно виглядало, тому доводилося там вигадати якісь псевдоніми, але вони більше далі ніяк не використовувалися, і жодна із виданих книжок не виходила під псевдонімом, тому я про них є згадка десь там в інтернеті, і ось зараз про них запитують. От, і це звичайне село, потім через, коли мені було 6 років, ми переїхали в інше село, село Логвин, і там і досі живе мій батько. Туди, там мій батьківський дім, туди я їжджу в гості з родиною. От, там прекрасна природа. Наша хата зовсім поруч біля лісу, зовсім-зовсім. І
чому оці всі образи бужів і так далі,
тваринки,
це все звідти, з тих лісів?
Так, моя найперша книжка якраз «Володар Макуце» або «Пригоди Ужаониська», і головні герої там тваринки. От, це якраз і є результатом того, що я там зростав, грався, бігав, ходив до школи в районний центр, саме через ліс треба було перейти. От, я думаю, що якийсь ліризм моєму характеру це все, звісно ж, дарувало в цей час.
Тобто не було би лісу, не було б цього села, не було б сьогодні письменника дитячого,
можливо,
Сашка Дерманського. Я так думаю.
Можливо, а ще я багато читав. У нас вдома завжди були книжки, мама моя вчителькою була. У нас було багато книжок, батьки читали. Батько працював агрономом, за освітою він агроном, але працював не лише агрономом, на різних посадах. І старший брат, на 2,5 роки старший Олег, він теж дуже багато читав. І, звісно ж, я брав з нього приклад, і ми усі можливі бібліотеки були записані, і читали, читали, читали. І я думаю, що це також вагомий внесок спричинило. Ось. А так дитинство було, як і кожне дитинство, щасливе.
Ви були звичайною такою слухняною дитиною, чи ні? Чи навпаки непокірним таким хлопчиськом?
Я був слухняний і гарний в школі переважно. Вдома я міг робити якусь шкоду, так, мене тягло на пригоди, якогось адреналіну там я собі шукав.
Ну,
звичайне хлопчаче таке, місцями бешкетне дитинство. Але, в принципі, ну, я вважався хорошою дитиною, я ніколи не був там якимось складним.
Батькам за вас не було соромно перед іншими людьми, так?
Ну, мабуть, що так, швидше за все.
І виросли в такій хлопчачій компанії, так? Вас було троє в сім'ї?
Так, так. Олексій, мій молодший братик, він значно молодший на 10 років фактично від мене. Так, ну, з Олексієм вже ми затоваришували пізніше, коли він став дорослий, бо коли він був малий, а потім я навчався в університеті вже, я був у Києві, от, і він зростав вже так більше сам, так. Але, в принципі, так, у нас троє синів, у батьків, і, ну, і я вважаю своїх братів, звісно, своїми друзями найкращими в цьому житті.
Серед тих книжок, які ви прочитали в дитинстві, є якісь, які на вас вплинули найбільше? Відлуння чого ви зараз знаходите в своїй творчості?
Я думаю, що, що той, хто причетний до певного аналізу моїх книжок, зміг би там наколупати багато всього. Я думаю, що всі за жанром схожі історії, які я страшенно любив, так чи інакше лишилися якийсь слід. Це і книжки Астрід Лінгрен, і Отфріда Пройслера, і Анатолія Костецького, і багатьох-багатьох інших. Мені здається, що якраз той жанр, в якому переважно пишу я сьогодні, це є така собі пригодницька казка.
Олександре, я думаю, настав час почути щось у вашому виконанні. Що ви обрали для слухачів Радіо Марія?
Я прочитаю невеличке зовсім оповіданнячко про того ж таки Вужика Онийська, про героя, який став героєм найпершої книжки, і про Онийська є вже 4 книжки. Це повісті. А ось зараз буде, мабуть, декілька невеличких книжечок з окремими історіями для трошечки менших дітей. І ця історія називається «Онийської світлячки», вона ще не видана. Але
тобто
вона,
слухачі вже... Радіо Марія будуть одними з перших, хто почує цю історію.
Так. «Онийської світлячки». Я спробую швидко читати.
Не треба.
Ні.
Я думаю, треба виразно, а решту неважливо.
Я можу виразно і швидко.
Чудово.
Вужик Онийсько ніяк не міг заснути. А все тому, що сьогодні він ночував не вдома, а в бабусі. Звісно ж, бабуся постелила йому м'якенько і зручненько, адже вона любила свого онука дуже-придуже. Але на новому місці завжди буває незвично. От Онийськові й не спалося через цю незвичність. Вже, мабуть, минула ціла година відтоді, як бабуся катастрофа розказала йому казочку, побажала солодких снів, поцілувала в тім'ячко і поповзла в своє ліжечко. Але Онийсько все крутився. «Ончику, ти чому не спиш?» – озвалася бабуся. «Не можу заснути», – відповів Онисько. «Спробуй порахувати овечок», – порадила бабуся. «Ой, а тебе є овечки?» – мало не схопився з ліжечка Онисько. «Де вони?» «Овечок у мене немає». Бабуся таки виповзла зі своєї постелі і скрутилась ковбаскою край Онискового ліжечка. «Але ж у тебе чудова фантазія. От то заплющу оченята, уяви, що в мене є овечки. І рахуєш, доки не заснеш». «Я спробую», – погодився онук. «Бабусю, а коли я засну, то більше не рахувати?» «Коли заснеш, не рахуй», – дозволила бабуся і ще раз поцілувала Онийська в тім'ячко. «Бабусю», – спитав Онийсько, – «а чому ти знову мене поцілувала?» «Це був контрольний поцілунок у тім'ячко», – мовила бабуся і поповзла в своє кубельце. «Бабусю, а що таке контрольний у тім'ячко?» – не вгавав Онийсько. «Це такий бабусячий жарт, не зважай», – крізь сміх пояснила бабуся. «Рахуй овець і засинай мерщій». Онисько заходився рахувати овець, але його постійно збивав бабусин смішок, який іще довгенько долинав від її ліжка. Мабуть, вона гиготіла зі свого бабусячого жарту. А потім заграла віолончель. Хрипло й протяжно. «Звідки б це тут узятися віолончелі?» – здивувався Онисько. Він тихцем ковзнув з-під прохолодного лопушка, що в паркі літні ночі чудово правив йому за ковдру. Віолончель грала прямісінько з-під здоровенної бабусиної ковдри лопуха. Коли Онисько підповз ближче, то зрозумів, що в нього найкраща в світі бабуся. Вона навіть хропе, наче на віолончелі грає. Вужик усміхнувся, розвернувся до свого ліжечка, але збагнув, що спати так і не хочеться, а всі вівці давно порозбрідалися хто зна куди. І тоді Онисько вирішив діяти. Дверцята хатинки рипнули, впускаючи всередину густе місячне сяйво. Онисько тихцем виповз на ганок і завмер. «То ось що, я буду рахувати», – зрадів ошелешений побаченим вужик. Небо було всіяне зорями. Їх було так багато, що Онисько ніколи-ніколи не зміг би порахувати їх усі. Він навіть не знав так багато чисел. «Нічого», – подумав Онисько, – «всі-всі рахувати не обов'язково». А тоді вужик побачив, що зірочки світяться не тільки в небі. Їх було повно й на землі, прямо на кущах і в траві. «Клас», – зрадів Онисько, – «тепер я не просто рахуватиму зірочки, я їх ще й назбираю». І Онисько підповз до найближчої. Він дуже обачно, щоб була не обпектися, зняв нічну іскорку з бузинового куща. Зірочка погасла. «Ой, засмутився Онисько, потухла. Не бійся, Зірочко, я тебе не скривджу». В ту ж мить Зірочка легенько зажевріла. «Дякую, Зірочко», – втішився Онисько. «Будь ласка», – озвалася Зірочка. «Тільки я не Зірочка, я світлячок». Онисько підніс жаринку ближче до очей. Це й справді була малесенька кузька, на задку в якої яскравів дивовижний вогник. «Ова», – здивувався Онисько. «І оті всі блискітки теж не зірочки?» «То все світлячки», – запевнив світлячок. «А отам», – він кивнув у небо, – «наші небесні родичі». «Круто», – зрунив Онисько. «А навіщо ви, світлячки?» «Щоб прикрашати світ», – поважно відповів світлячок. Онисько здивувався і швиденько поклав нового знайомого назад на листочок. Він не хотів заважати світлячкові прикрашати світ. Вужик замислився. Тим часом дверцята хатинки знову рипнули і випустили на двір бабусю катастрофу. Її збудили дивні звуки. Десь надто голосно заграла віолончель. А потім вужиха помітила, що онукове ліжечко порожнє, і поповзла шукати Онисько. «Ончику, а що це ти тут робиш поночі?» – спитала бабуся. «Я тут думаю», – зітхнув Онисько. «Ось поглянь». Він обвів хвостом усіяну вогниками темінь. «Бачу», – замріяно промовила бабуся. «Краса невимовна. Це світлячки, бабусю, вони прикрашають світ. А я…» – Онисько затнувся. «Що, Ончику, що тебе тривожить?» «Я нічого не прикрашаю». «Навіщо я?» «Мій неймовірний онучку», – бабуся пригорнула онука до себе. «Ти теж прикрашаєш світ. Ти робиш казковим моє життя, розумієш?» «Це такий бабусячий жарт?» – не зовсім розумів Онисько. «Ні, Ончику», – усміхнулася бабуся. «Ніяких жартів. Виходить, що я теж як світлячок», – зрадів Онисько. «Навіть краще», – усміхнулася бабуся. «Ходімо вже спадки». Двері хатинки рипнули, вужики заповзли всередину і солодко заснули. А на дворі лишився неосяжний і казково прекрасний світ. А ще світлячки, які його прикрашали. Ну ось.
Дуже дякую. Це була нова історія від автора Олександра Дерманського, письменника, який сьогодні гостює в ефірі Радіо Марія. І ми мали можливість почути цю історію першими. Дорогі друзі, я нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Телефони нашої студії 044-577-5645 та 577-5646. І два мобільні оператори, на які ви також можете телефонувати. 098-650-1860, 093-272-0745. Телефонуйте, ставте запитання нашому гостю Олександру Дерманському. Олександре, звідки приходять герої ваших книжок? От ми говорили вже, вони приходять з лісу, з села, де ви виросли, так? Чи сняться вони вам? Чи бачите ви певних людей? І вони є прототипами ваших героїв. Як це у вас відбувається?
Я думаю, що приходять вони з дитинства, приходять звідусіль, де є щось цікаве. Нас оточує неймовірний світ, і в ньому стільки дивовижного. Просто треба бути уважним, вміти слухати, приглядатися. Можливо, справді варто не вдягати на себе ті маски дорослі, той панцир, а бути відкритим, і тоді звідкись воно береться. Якщо чесно, я механізм цього сам не розумію до кінця, але і не можу пояснити, чому і як. Але це, ну, це мені просто щастить, що я можу це робити, і я це роблю, мені це подобається. А достеменно пояснити, звідки беруться ті чи інші образи, не завжди можу.
Є різні митці. Є митці, які вважають, що треба писати планово, хочеться, не хочеться, сідаю, тому що якщо буду тільки чекати натхнення, то воно може ніколи й не прийти. Тому треба кожного дня сідати і там певний час виділяти на те, що я буду писати. Ну, зокрема, оскільки я музикант, я знаю дуже багато таких прикладів композиторів, і з цього дуже часто виходять дуже гарні твори. Тобто це не означає, що вони погано написані, чи вони без натхнення, чи вони якісь гірші, аніж ті, котрі з натхнення народжуються. А є інші, ті, які пишуть і чекають саме, власне, натхнення, якоїсь ідеї, якогось прототипу, який вони зустріли в своєму житті. Ви до яких відноситеся митців?
Я би залюбки відніс себе до другого типу, але я впевнений, що перший шлях правильний, тому що іноді ми просто буваємо занадто ліниві, іноді треба себе примушувати, бо натхнення можна чекати роками, розумієте? Тому я з власного досвіду знаю, що якщо ти сідаєш і починаєш працювати, тоді вже і запускаються якісь механізми, і воно
натхнення приходить.
Не обов'язково приходить, але більше шансів, що воно прийде, ніж коли ти просто будеш ходити і чекати з моря погоди.
У нас на зв'язку є слухач. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Це я, да?
Так, так. Ви в ефірі. Так.
Доброго дня вам, слава Ісусу Христу. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что такого замечательного гостя пригласили. Сказка мне очень понравилась, и я хотела бы внести такое предложение, пани Ольга.
Да.
Можно когда дизнатися, я слушаю вечером передачу «Детская сказка», да, меня, как бы сказать, не только удивляет, а как бы настораживает, что там много такого злого есть и так дальше. В общем, я не согласна. Я когда-то работала воспитательницей в детском саду, может, с этим связано, не знаю. Но я бы внесла, хочу внести предложение. Если кто-то мог бы просмотреть репертуар этих сказок вечерних и поместить именно сказки в такие...
Идется про вечерние сказки на Радио Мария, чи які саме?
Да, на радио. И предложить вот эти сказки этому замечательному писателю, вот такие сказки дайте детям на вечернюю сказку. Пожалуйста.
Я это моя просьба. Как звати? Назвіться, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
Меня звати Марія, я звоню із города Вінниця.
Дуже приємно. Дякую вам.
І я вам очень благодарна, і дай Бог всього самого доброго.
Дякуємо.
Оставайтесь з Богом.
Дякуємо.
Олександре, прокоментуйте, як ви вважаєте, ви, ну, казки мають бути завжди тільки такими, не дай Боже, якісь злі сили, не дай Боже, якісь перешкоди, чи все-таки вони мають показувати життя таким, яким вони є?
Так, ну, звісно, що будь-яка казка повинна говорити дитині про те, що є добро, що є зло. Інакше як дитина обере свій бік, на якому вона має стояти? Я не знаю, про які казки говорила пані слухачка, тож важко конкретно коментувати. Але мені здається, що казка – це те, що має навчати якихось таких засад людяності, і дитина мусить виносити певний урок із тої чи іншої історії. Я намагаюся писати так, щоб було і цікаво, і весело, але в моїх історіях теж є негативні герої, є персонажі, які уособлюють собою темні якісь сили, і з ними мусять змагатися герої позитивні. Тож, ну, дякую, звісно, що слухачка оцінила і запропонувала мою казку для читання у вечірній час.
До речі, у вас є такі короткі казки, тому що у нас
короткі,
є певний регламент,
так?
Тобто це є. Десь, ну, до 10 хвилин, наскільки я знаю. Чи є у вас такі короткі казки, які можна було би?
Я думаю, що є в мене такі історії, бо за той час, відколи я пишу, я встиг написати багато невеликих історій для того ж журналу «Стежка». В інших журналах публікувалися твори, а журнали, періодичні видання, власне, вони ж і вимагають такого формату невеличких казочок чи оповідань. Але все ж таки більшість моїх книжок – це такі великі історії, повісті переважно. Хоча є і збірки казок, там, скажімо, казки дракона Омелька, вони невеликі. чи казки про все на світі, якраз там зібрано найбільше на сьогодні моїх невеличких історій.
Я хочу додати, що казки на Радіо Марія проходять дуже ретельний відбір, тому мені здається, що з-поміж усіх казок, які тільки в нас є в Україні, до яких є доступ, дуже-дуже ретельно відбираються саме казки, які утверджують добро. І шукати, на мій погляд, тільки казку, в якій все буде дуже-дуже так...
Не може бути все дуже так, солодко. Не може життя бути. Не є таким, на жаль.
Тому що навіть психологи говорять про те, що виховувати дитину абсолютно без травм жодних, так? Ми не говоримо про якісь великі, значні, так? Ми говоримо про такі, які готують просто дитину до життя, то це є нормально, і не треба завжди дитині стелити тільки соломку всюди, і вона не має пізнавати цього життя таким, яким є. І, мабуть, не дарма наші предки колись, були такі казки, які ми були. Тобто дитина мала можливість побачити добро і зло, як діяти, навчитися, як діяти в цій ситуації, які риси для цього потрібні.
Думаю, тут важливо просто, щоб дитина не сама опановувала ці речі, щоб поруч завжди був дорослий,
котрий поговорить про цю казку, так, пояснити,
розтлумачити, заспокоїти, якщо потрібно, надихнути, вселити якийсь оптимізм, і завжди розставити чітко акценти, що варто знати і вміти людині, чого треба сторонитися, і по який бік добра чи зла треба бути кожній справжній людині.
Хоча бувають дуже страшні казки, погодьтеся, взагалі. Брати Грім,
страшні казки. Це не є погана казка.
Сів на плече і там виклюнув око, таке бувало, я пам'ятаю такі. Але це не про казки Радіо Марія, це я знаю точно.
Так.
Добре, Олександре, де ви пишете? Ви пишете вдома, взагалі, як це мати чоловіка-письменника і батька-письменника? Це ж... Очевидно, у вас є якась своя кімната, де ви...
Ні, на жаль, своєї кімнати у мене немає, бо письменники не заробляють на свої кімнати. Але я пишу, де зручно той чи інший момент. А мені головне, щоб був ноутбук, щоб було куди записувати. Ну, я можу йти в бібліотеку десь сидіти.
Тобто ви людина,
там,
яка може писати, коли навколо шум і гам?
Я використовую тоді навушники і слухаю музику, яка мене
відволікає.
Тобто так, створює якийсь такий захисний ковпак довкола. От я не чую зайвих сторонніх звуків і занурююся вже в свою історію і починаю її проживати разом з героєм.
Я завжди захоплююся такими людьми, які можуть писати в такому шумі, і яким достатньо навушників для того, щоб не чути інших людей. Тому
не
що
завжди
ніколи
так.
Цього не вміла.
Іноді просто треба тиші, іноді і пишеш, і коли шумно. Ну, але, звісно ж, головне, щоб ти розумів, що ти хочеш зробити, що головне, щоб не відволікали якісь там проблеми, якісь похмурі думки, не дай Бог, щоб головне, щоб все було добре, якась гармонія була всередині тебе, тоді, в принципі, і пишеться, і вигадується, і пишеться весело. Я часом пишу там і сам починаю сміятися з того, що написав, коли подобається.
Скажіть, а коли якраз не весело, коли похмурі думки, так? А книжку писати треба, а дитяча книжка – це завжди про добро, це завжди з гумором, так? Як тоді?
Ну, не завжди з гумором. Ну, я принаймні намагаюся писати з гумором, але не завжди дитяча книжка весела. Хоча, як на мене, без гумору не можна взагалі жити в цьому житті. Складно, якщо не мати почуття гумору, якщо не вміти абстрагуватися, там, сміятися навіть з самого себе, іноді потрібно. Якщо немає настрою, то воно і не пишеться. Тоді робиш якісь інші речі, які теж потрібно робити. В житті багато всього, багато різних справ. Іноді ну, раніше я якусь міг механічну більш-менш роботу робити, ну, скажімо, там редагувати якийсь текст, так? Тобто там не треба вигадувати, не треба там польоту фантазії особливого. Просто треба потрібні знання, потрібна уважність і ретельна праця.
Розкажіть трішки про вашу сім'ю. У вас, я знаю, є дві донечки.
Так.
Скільки їм зараз?
Владі 18. Вона на другому курсі університету Грінченка.
Обрала... І буде...
Я не знаю, ким вона буде, побачимо, але обрала собі...
Планується.
Спеціальність сама собі обрала видавнича справа і редагування. Вона теж щось потрошку пише. І, можливо, писатиме, можливо. Зараз вона захопилася там... кавою, вона скуповує собі якусь літературу про каву, вона навіть влаштувалась на вихідні, працює в кав'ярні, і я так зрозумів, що мріє кав'ярню, книгарню колись відкрити свою. Ну, побачимо. Златуся, третьокласниця, теж пише, теж вона робить все. Вона пише, вона малює, ліпить з пластиліну, вона стрибає найдалі за всіх у класі. Ну, це вже мамині гени, бо у нас мама стрибунка вдовжину. От, люблю їх. Що можна сказати про своїх дітей? Люблю. Хочу,
скажіть,
щоб були щасливі.
Ви якось спеціально виховували на своїх дітях любов до читання? Чи це так само собою виходило, що вони, бачачи батька, який пише, який читає, і, ну, я так розумію, мама, так, і вони до цього привчалися. Як у вас це? І, можливо, це буде якимось рецептом для наших слухачів. Як заохотити дитину до читання в еру гаджетів?
Ну, я не знаю, чи це рецепт, але ми робили так. З перших днів ми читали своїм дітям. Та на, перед сном, чи на ніч, чи денний сон. Або ж наспівували щось, або читали. І читаємо досі перед сном молодшій донечці. І досі читаємо. Іноді вона сама читає, але частенько читаємо або я, або дружина. І це треба робити от буквально з перших днів, місяців, тому що діти відчувають... емоції, з якими тато чи мама поруч з ними живуть. І якщо навіть ще не вловлюють сенсів, діти розуміють якимось там своїм п'ятим відчуттям, що це щось хороше, вони чують голос.
Ви знаєте, але є така особливість. Дітки в перші роки життя, вони все-таки не дуже добре сприймають щось на екрані. Їм досить легко читати, тому що поклав чи поставив перед ними книжечку, так, і вони одразу сприймають те, що перед їхніми очима. І я так само робила. Але коли вже дітки ростуть, і вони все краще сприймають інформацію з екрану, чи то телефону, чи то комп'ютера, і тоді з'являється дуже велика спокуса впасти в залежність. Так, батькам віддати дітей на цю залежність, тому що завжди простіше, щоб дитина сиділа за телефоном, за екраном комп'ютера, аніж якось її зайняти. Це для цього потрібні окремі сили батьків. Ось, і насправді це набагато складніше. У мене зараз, наприклад, з моєю донькою є така певна, ну, я борюся за те, щоб вона не присвячила цьому багато часу. І,
ну,
я бачу,
не,
як
ми,
читання...
Ну, не лише ви, ми теж.
Так, ви мене заспокоїли. І, на жаль, читання, я бачу, як воно відходить на другий план, і я не знаю вже, як мені зацікавити свою дитину, яким чином. Коли я починаю їй говорити про якусь книжку, так, от книжок дійсно повно, багато, і вона сама їх вибирає, але їй бракує оцього, знаєте, це потрібна працелюбність, особливо на початку, коли дитина погано ще читає, і для неї це праця
важко,
велика.
Так.
Потім це вже задоволення, а на початку це велика праця. Що ви скажете на цей рахунок?
Ну, справді так і є. Ці всілякі гаджети – це такий потужний конкурент. І простіше значно просто дивитися на екран, на якому за тебе вже все придумано, і просто дивишся, і споживаєш це. Але, ну, Ми намагаємося трошечки обмежувати, там, наприклад, якусь гру на телефоні там, півгодинки, кілька днів по півгодинки, кілька разів по півгодинки, і все. Є проблема, є. Слухає залюбки, читати сама якимись такими хвилями любить, то читає багато, то лінується, але знову ж таки, якщо для дитини це поки що складно і це така робота, праця, як ви сказали, то батьки повинні допомагати. Треба сідати разом, брати книжку, щоб дитина заглядала теж у ту книжку і, може, десь сама собі там підчитувала якесь слово, а батьки тим часом читали. Я думаю, що таким чином діти рано чи пізно починають читати самі. А якщо ще є приклад батьків, так, якщо вони бачать, що батьки читають, там, чи старші брати і сестри читають, то, в принципі, діти читатимуть. Старша влада моя, вона, ну, і соцмережі, там, вона десь активно щось залучена, і навчання, і спілкування із своїми друзями, але все одно вона багато читає і собі шукає книжки, і замовляє десь різними способами. І
зараз вона читає ваші книги?
Мої вже ні, тому що вона виросла з моїх книг. Але якщо виходить якась нова книга, то рано чи пізно вона нібито ще прочитує.
Перегляне, вона хоче цікавитися, що тато написав.
Ну, а якщо не дуже поспішає, то тато сам підсовує і каже: слухай, ти читала? Ще ні. Чому? Давай. Мені хочеться, щоб вони це читали, хочеться чути, що вони про це все думають. Ну, і взагалі, все, що я роблю гарне в цьому житті, бо я ж не тільки гарне роблю, я роблю і заради своїх дітей. Тому я би хотів, щоб вони читали все, що я написав.
В одному з інтерв'ю ваших ви сказали про те, що ваші доньки, як точно достоменно не знаю, як процитувати, то, чи на вас їздять, чи якось так, що ви такий тато, який дозволяє своїм донькам все, так?
Ну, не все, звісно, так. Я пам'ятаю, щось я таке бовкнув. Ні, я люблю їх. А коли не любиш, то пробачаєш якісь речі. І мені складно уявити, що я можу за щось так розсердитися на своїх дітей, що буду на них ображатися там, і щось погане про них думати. Тому, можливо, у нас через це з дружиною бувають непорозуміння.
Дружина більш сувора,
вона
так?
Вважає, що рамки можна трошечки суворіше виховувати, а я ж навпаки вважаю, що вона за сувора, так? Ну, і тут я, власне, маю визнати, що з точки зору психології там чи педагогіки, мабуть, треба мати якусь спільну думку, бо не на користь іде, якщо батьки по-різному
виховують
і дітям важко зорієнтуватися, яка ж точка зору правильна і чому такі різні вони. От, але я за те, щоб дітей любити. Просто, ну, навіщо ми тоді на цьому світі? Мені здається, що це, мабуть, чи не найголовніша місія кожної людини – любити своїх дітей.
Місія тата. Я нагадаю, що це мистецька вітальня Радіо Марія, і сьогодні у нас гостює письменник Олександр Дерманський. Ми працюємо у прямому ефірі, тож відкриті на спілкування з вами. Телефонуйте, ставте свої запитання нашому гостю. Я хотіла би зараз все-таки нагадати телефони прямого ефіру, адже вже доволі давно вони прозвучали. Дорогі друзі, у нас залишилось 15 хвилин на спілкування з вами, тому телефонуйте, якщо у вас є запитання. Отож, київські номери 577-56-46, 577-56-46, 044 – це код Києва, і два мобільні оператори – 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Я би хотіла, би ми зараз поговорили трішки взагалі про українську книжку. Мені дуже приємно, що я живу в такий час, коли я бачу, як українська книжка переживає свій розквіт. Я невеликий спеціаліст у сфері історії української книжки, але мені здається, що такого вибуху українських дитячих книжок, я маю на увазі дитячих книжок, я на моїй пам'яті не було. Тобто те, що ми читали в радянський час, воно дуже великою мірою було або російськомовне, або якщо україномовне, то воно було трішки завжди таке зажурене. Тому що насправді в українців була досить важка доля. І от навіть те, що ми читаємо, так, це досить часто такі все-таки журливі казки, журливі оповідання для дітей. Ось і чудово, що я бачу, як з'являється дуже багато чудових дитячих книжок з гарними ілюстраціями, з такими з гумором написані, з такими яскравими героями українськими. От це дуже-дуже важливо. Ваша позиція, я права в цьому своєму спостереженні?
Без сумніву, те, що порівняно, там, скажімо, з періодом там, років 7-10, ну і туди глибше далі, зараз значно більше чудових книжок для дітей. І вони, по-перше, їх більше, по-друге, вони яскравіші, вони якісніше виготовлені. І такий вибух справді років 5-6 стався, і навіть порівняно із літературою для дорослих доволі успішно почав розвиватися цей сегмент літератури для дітей. З'явилися нові видавництва, з'явилося багато авторів нових, і це добре, коли з'являються нові імена. Ба більше, ці нові імена вже починають потрапляти до шкільної програми, і це теж прекрасно. Бо колись же, нарешті, цей стереотип має бути зруйнований, що всі письменники вже
мають вмерти, вмерли. Перш ніж так, бути достойно оціненими, так?
На жаль, навіть серед, ну, це, звісно, серед старшого покоління, але навіть серед вчителів чи там бібліотекарів рідше є люди, які вважають, що там після Чуковського і Агні і Барто літератури немає для дітей. От вона є, є прекрасні зразки творів для дітей, саме українських авторів. У нас є цілі видавництва, які вже лише українських авторів видають, скажімо, «Фонтан казок», видавництву, мабуть, років 5. Але вони виключно сучасних українських авторів видають. І, власне, сучасних. Не класику, не видають переклади, а лише і в них вже є що показати читачеві. Шкода лише, а взяти там видавництво «Старого Лева», вони просто із невеличкого видавництва, яке там 10 років тому були, перетворилися зараз на гіганта, на флагмана, мабуть, дитячої літератури в Україні. Вони дуже багато видають якісних книжок, і українських, і перекладних дуже багато. От, єдине, що наклади мізерні на країну, в якій 40 мільйонів людей, книжка виходить там тритисячним накладом. Це такий стабільно середній наклад, там 3-4-5, це вже багато.
Але я так розумію, що вам доводилося потім поповнювати так свої наклади і перевидавати книги?
Ну, доводилося,
оскільки
це не зовсім
попит...
влучне слово, бо воно якось має таку трошки негативну конотацію.
Ні, доводилося в плані того, що був запит.
Дуже
так,
добре, що
запитували,
так,
а немає
що
книжки.
Книжки перевидаються, так, і деякі книжки багато разів перевидають. Але все одно, наприклад, там «Чудове чудовисько» має 16 перевидань, і загальний наклад приблизно там десь до не знаю, 60, може до 100 тисяч загальний наклад. Але знов таки 100 тисяч, що таке 100 тисяч на багатомільйонну країну? Люди не читають, не купують книжки. І, звісно, це йде не на користь і загалом літературі, і розвитку книжкового бізнесу. Якби люди читали і більше споживали книжок, то в нас не лише все добре було б у авторів і у видавців, а значно краще було б у цілої країни.
Ви знаєте, як на мене, з мого боку, ситуація виглядає більш позитивно, тому що ну всі ті мами, яких я знаю, можливо, це якесь особливе коло мам, але мені здається, що ні, всі готові жертвувати ну ледь не останніми грошима, аби лиш купити дитині книжку. Ну, бачите, і іноді буває, що ти собі щось відмовляєш, але ж дитині ти купиш. Вона така ж гарна, вона ж така красива, так гарно ж написана. І справді так є, що іноді ми не купимо собі дорослі книжку, але дитині ми придбаємо, і хочеться, щоб в неї була гарна бібліотека, щоб її залучити до цього читання.
Так, тому я й кажу, що ринок дитячої книжки виграє порівняно із дорослим.
Однозначно.
Тому що дітям на подарунки, і своїм дітям хочеться всього найкращого. Але цього мізерно мало, звісно ж, тому що немає книгарень, немає де купити книжку в якомусь містечку, в районному центрі, і що. І виходить, що
до речі, туди
діти,
доходять ваші книги? От в провінцію, якісь звичайні районні центри, в села?
Ну, як доходять? Ну, ні, ну, доходять десь там одиниці, ну, як немає де придбати, як вони мають доходити. Зараз трошечки покращує ситуацію те, що шкільна програма і вчителі на уроках можуть сказати, що є такий письменник, є такі книжки, але для цього,
є інтернет,
але для цього
вчителі
мають бути обізнані самі. Дуже часто вчителі, навіть коли приходиш до школи, і вчителі, які мають розповідати щось про твої книжки дітям на уроках, бо це є в програмі, і там є навіть хрестоматія з уривками, вчителі можуть вперше почути про тебе. Ну, це дивно. От, тож не все так райдужно. Останні кілька років щось почала робити держава для того, щоб книжки все-таки хоч трошки доходили до читачів, і програма державної закупівлі для бібліотек почала працювати. Зовсім мало закуповували, знову ж таки, як на таку кількість шкіл, бібліотек
мені
і так далі.
Такі бідні,
але
бібліотеки
там
сільські, що вони, ні, собі дозволити закуповувати щось.
Про сільські бібліотеки взагалі не йдеться, але десь хоч трішечки щось потрапляло в ці бібліотеки. Але на наступний рік наш уряд скасував цю програму, і жодної копійки тепер на держзакупівлю книжок для бібліотек не передбачено. Ну, навіщо читати дітям?
А потім ми будемо запитувати, чому у нас війна.
Деякі міністри кажуть, що читати не треба, то що ж. Ось, тому дещо з острахом дивимося в майбутнє. Складно сказати, що буде з книжками, з видавництвами, з авторами, якщо книжка перестане бути об'єктом хоч якоїсь уваги. Тому що культура загалом, ну, дуже складно виживати, якщо немає якоїсь підтримки держави.
Як ви сприймаєте те, що все більше говориться в нашій країні про гендерну ідеологію і порушують питання про перегляд української освіти, зокрема української навчальної літератури, на предмет десь там дискримінації за статевою ознакою? Тобто, наприклад, беруть книжку, так, і там намальований хлопчик, який з машинкою, дівчинка, яка там з лялькою, ні, треба їх обов'язково поміняти для того, щоб не створювати стереотипи. На мій погляд, ці стереотипи не просто так виникли, вони складалися віками, і це є наша природа, тому нічого тут такого немає. Ось навіть вважають за потрібне вводити, про це говориться вже, якісь елементи сексуального виховання. Ось, і ми вже знаємо, що є такі певні підручники, так, є такі книги, в яких нам пропонують, як розповідати про це дітям, і про те, що не лише може бути так, кохати одне одного, може, хлопчик і дівчинка, але також, може, можливі варіанти і так далі. Як ви до цього ставитеся? Як батько, як письменник?
Це складно. Знаєте, це питання треба досліджувати. Звісно, є якісь традиційні погляди на речі, на ту ж саму роль чоловіка і жінки в житті, в суспільстві, в родині. Ці традиційні речі нікуди ж не поділися. Тобто, ну, те, що створила природа, воно є і буде. Ми ж не можемо змінити суть речей. Мені здається, що дітям, в принципі, треба говорити про все. Так? Про все, що нас оточує, так чи інакше треба говорити, щоб раптом для них не стало несподіванкою якесь явище в житті. Але це треба вміти говорити. До цього має бути дуже серйозний, якийсь виважений, науковий, можливо, підхід. Тому над цим треба працювати.
Для вас, яка ваша книжка на сьогодні є найбільшим досягненням? Ну, знаєте, іноді буває таке, що сам автор розуміє, от, ну, де от він найкраще, так, якось, от чим найкраще вийшло? Чи є у вас такі книжки, чи ні?
Я люблю всі свої книжки і знаю, мабуть, про всі їхні вади. Вони там є. Було б дивно, якби не було. Дуже складно обрати якусь одну книжку. Тому що завжди хочеться думати, що найкраща книжка попереду. І я сподіваюся, що у мене так само. Але тут як з дітьми. Навіть якщо серед твоїх дітей є хтось, хто не такий, яким би ти хотів його бачити, але все одно ти, ну, не маєш любити цю дитину менше, ніж іншу, ніж ту, що розумніша, ніж ту, що гарніша. І так само з книжками. Кожна має свою історію, кожна має для мене якесь певне значення, всі вони для мене особливі. Тому я не можу вибрати якусь улюблену. Але є книжки знакові, там, скажімо, те «Чудове чудовисько», трилогія має найбільше перевидань, її найбільше знають. Книжки про Ужа Ониська. Це найперша моя книжка. Чи там, скажімо, книжка, яка сталася лише завдяки тому, що моя донечка Влада сказала одне єдине слово «Царство яблукарство» чи «Царство черв'якарство». Я написав книжку «Царство яблукарство», бо почув це слово від неї і загорілася ця іскорка, ідея. От. Тому всі книжки для мене важливі, я їх всі люблю. А найкраще, мабуть, все-таки я їх ще не написав.
Чудово. Я цього вам дуже бажаю. Олександра, я вам дуже дякую за те, що ви завітали вперше сьогодні на ефір до Радіо Марія, до студії Радіо Марія. Я маю надію, що наша зустріч не остання, що ви ще до нас будете приходити.
Дякую, так.
Ось, і на сам кінець побажання слухачам Радіо Марія.
Читайте якомога більше гарних, цікавих, веселих і розумних книжок. І будьте щасливі. І хочу всіх привітати з прийдешніми святами, святом Миколая, який вже скоро-скоро. Ну, принаймні, моя донечка не дочекається.
Вже був Миколай.
Вже був.
6 грудня вже було святого Миколая за Григоріанським календарем. За юліанським воно
прекрасно.
Буде.
Але мої вітання.
Він ж святий Миколай, він може ходити,
так,
коли захоче.
Так, так.
І на сам кінець нашої програми я пропоную, щоб ми послухали пісню. Вона так і зветься «Пісня про книжку», слова Наталії Свойкіної, музика Наталії Антоник, про те, як треба берегти книгу і як до неї ставитися. До зустрічі.
До полиці книжку і сторінки погортала, забронилась під цей мишка. Обшарпались боки. Я покличу в гості мишку і покличу з нею кицю. Брудні лапки брати книжку за мазурам не.